15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić u pismu Donaldu Trumpu apelovao na Ameriku da pojača pritisak na Prištinu, da ukine takse i tako odblokira dijalog. Navršava se 20 godina od bitke na Košarama, večeras u centru Sava, Svečana akademija. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio predlog vlade Srbije za promenu ustava u oblasti pravosuđa. Saslušanje na kojem će biti odlučeno da li će Julian Assange biti izručen Americi biće održano u februaru sljedeće godine, odlučio sud u Londonu. Posle punih 60 godina opera Koštana Petra Konjovića od večeras ponovo deo repertoara velike scene Narodnog pozorišta. Na startu trećeg vikenda Ligi nacija odbojkaši Srbije od 19 časova protiv Brazila. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je rođendansko pismo čestitku predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu. U pismu još jednom apeluje na Ameriku da pojača pritisak na Prištinu, da ukine takse i tako odblokira dijalog. Pozvao je predsjednika Trumpa da posjeti Srbiju jer, kaže, ni jedan američki predsjednik nije to učinio skoro 4 decenije. Podsjeća da su Srbija i Sjedinjene Države iskovale prijateljstvo boreći se zajedno protiv nepravde u 2 svjetska rata i da između dve zemlje postoje jake istorijske veze. Vučić kaže da želi da potvrdi čvrstu volju da doprinese razvoju političkog dijaloga i jačanju ekonomske saradnje dveju zemalja.
Ohrabruje me činjenica da posvećujete pažnju zbivanjima na Balkanu i da ste nekoliko puta istakli spremnost da pomognete u dijalogu Beograda i Prištine, rekao je Vučić i dodao da su i oni građani Srbije svesni da Sjedinjene Američke Države imaju poseban odnos prema Kosovu i Metohiji, smatrajući ga za nezavisnu državu koju je administracija predsjednika Billa Clintona pomagala. Uveren sam da biste vi vodili drugačiju politiku po tom pitanju. Upravo zato želim da vas zamolim da utičete na Prištinu da ukine štetne takse na robu proizvedenu u centralnoj Srbiji, kako bi dijalog mogao biti nastavljen, navodi se u rođendanskoj čestitki predsjednika Vučića američkom predsjedniku Trumpu.
Predsjednik Srbije obavestio je francuske poslanike Republika u pokretu Žaka Mara i Lalijanu Tangi o razlozima zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Istakao je da je Srbija posvećena dijalogu sa ciljem postizanja obostrano prihvatljivog kompromisnog rješenja. Vučić je naglasio da je za nastavak dijaloga neophodno da Priština ukine takse na srpsku robu. Kaže i da ga raduje predstojeća poseta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji i doživljava je kao potvrdu dobrih odnosa. On je zahvalio Macronu i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel što su inicirali sastanke u Berlinu i Parizu kao podršku dijalogu i pronalaženju rešenja za kosovsko pitanje. Sa francuskim poslanicima razgovarala je i premijerka Ana Brnabić.
Šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova izjavila je kako je najbolje rešenje za nastavak dijaloga Beograda i Prištine da privremene prištinske institucije ukinu taksu na proizvode iz centralne Srbije. Podsjetila je da su uvođenjem takse prekršeni CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Komentarišući najave predstavnika privremenih institucija u Prištini da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština, Apostolova je rekla da je nemoguće eliminisati ono što je dogovoreno i da obe strane imaju obavezu da sprovedu odredbe briselskog sporazuma.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa oficirima vojno-obaveštajne agencije koji će u narednom periodu preuzeti dužnosti zaslanika odbrane Republike Srbije u inostranstvu. Vulin je rekao da je njihov osnovni zadatak da podrže diplomatske napore državnog rukovodstva i predsjednika Vučića kada je reč o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, kao i da svoje sagovornike u inostranstvu informišu o poziciji naše zemlje. Sastanku ministra sa budućim zaslanicima prisustvovao je direktor vojno-obaveštajne agencije brigadni general Zoran Stojković.
Navršava se 20 godina od bitke na Košarama, simbola odbrane državne granice. Bitka je počela 9. aprila 1999. kada je takozvana oslobodilačka vojska Kosova napala Karaulu na jugoslovensko-albanskoj granici. Trajala je do 10. juna kada je postignut sporazum o okončanju rata, na osnovu kojeg su se srpske snage povukle sa Kosova i Metohije. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 108 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije poginulo u borbi. Teroristička OVK, koja je bila podržana vazdušnim napadima NATO-a, također je pretrpela velike gubitke. Večeras u 20 časova u centru Sava bit će održana akademija povodom obeležavanja 20-godišnjice bitke na Košarama. Akademiji će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Povodom reakcije zvanične Podgorice na molbu predsjednika Vučića da tamošnje vlasti ne podrže predloženi zakon o slobodi veroispovesti, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za RTS da Crna Gora godinama unazad pokušava da na antisrpskim stavovima da gradi svoj položaj i međunarodni identitet. Ističe da se Srbija i Crna Gora nikada u istoriji nisu svađale i ratovale, ali da bi najnoviji potezi Podgorice mogli da stvore velike probleme između dve zemlje. Podsjetimo, crnogorska vlada je saopštila da Podgorica ne kreira zakonodavne aktivnosti Srbije, pa neće ni Srbija crnogorske. Pripremila Ida Marišić.
Brzo potezno reagovanje vlade Crne Gore na izjavu predsjednika Vučića za Srbiju je potpuno neprihvatljivo i samo dodatno destabilizuje region, kaže ministar Dačić.
Ja mislim da je ovo jedan neprimeren način reagovanja, naročito prema jednom prijateljskom odnosu koji predsjednik Vučić ima i koji je i sam istakao u svojoj izjavi da mi ne želimo da kvarimo dobre odnose sa Crnom Gorom. Ovo što je rekao je u stvari bila molba da se ne izazivaju sukobi i problemi, a Srbija i Crna Gora nikad u svojoj istoriji nisu radili jedni protiv drugih.
Ministar podsjeća da je, nažalost, proteklih godina bilo mnogo antisrpskih odluka crnogorskih vlasti, a da je jedna od njih i priznanje nezavisnosti Kosova, kada Crna Gora nije išla samo protiv srpskih interesa, već i protiv crnogorskih. Poziva Podgoricu da ne usvaja pomenuti zakon i ne otima srpske svetinje, jer to može izazvati velike probleme.
Mi možemo da protestujemo, možemo da probamo da na jedan prijateljski način pokušamo da utičemo da se te stvari ne dešavaju. Mislim da će ovo izazvati teške posljedice u našim odnosima i ja zaista mislim da treba svi da se okrenemo nečem drugom. Ja mislim da običan narod u Crnoj Gori uopšte ne podržava ovakve stvari i da treba da se okrenemo jedni drugima. Za neko stvarno misli da će zauzeti Ostrog i oteti ga od Srpske pravoslavne crkve. Od koga da ga otme? Od koga da ga uzme? Ja svima savjetujem da ne idu protiv svetinja. Niko nije dobro prošao ko išao protiv svetinja.
Šef diplomatije Ivica Dačić očekuje da na najavljeno donošenje zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori reaguje i Srpska pravoslavna crkva. Podseća da u Crnoj Gori živi više od 30% Srba i da u toj državi ima više od 650 svetinja Srpske pravoslavne crkve.
U Skupštini Srbije počela je prva faza u promjeni Ustava. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je danas predlog vlade Srbije za promjenu Ustava iz 2006. godine u oblasti pravosuđa. Predlog o kojem bi trebalo da se izjasne poslanici u plenumu će obrazložiti predsjednik odbora Đorđe Komlenski. Predložene ustavne reforme tiču se položaja sudske vlasti, javnih tužilaštava, nadležnosti Skupštine, načina glasanja u Skupštini, imenovanja sudija Ustavnog suda i regulisanja položaja sve tri grane vlasti u Srbiji. Zabeležila Sandra Cvijanović.
6,5 mjeseci po dobijanju vladinog predloga za izmenu dela Ustava koji se odnosi na pravosuđe, resorni skupštinski odbor je taj predlog stavio na dnevni red. Ministarka pravde Nela Kuburović je u ime vlade objasnila da se Srbija međunarodnim i domaćim aktima obavezala na jačanje institucija i vladavinu prava, kao i da će u tom procesu izvršiti neophodne reforme koje se tiču pravosuđa, jačanje nezavisnosti sudstva i njegove efikasnosti.
Ono što je zahtevano od Republike Srbije pre svega odnosi se na postupak isključenja, odnosno smanjenja uticaja zakonodavne izvršne vlasti u postupku izbora sudija, postupku izbora predsjednika suda, javnih tužilaca, odnosno zamjenika javnih tužilaca, zatim postupak izbora članova Visokog saveta sudstva Državnog veća tužilaca.
Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta usprotivila se promjeni Ustava, mada priznaje da u postojećem Ustavu nije na najbolji način rešena oblast pravosuđa.
Predlog Srpske radikalne stranke je da povučete ovaj predlog, da predložite određene zakonske izmene u okviru postojećeg Ustava i da vidite koliko god je u vašoj mogućnosti, a pre svega javnim nastupima, da kolege iz izvršne vlasti upozorite i one iz javnih preduzeća i lokalne samouprave da ostave sudije da rade svoj posao po zakonu i to je jedini način da se spreči uticaj izvršne vlasti na sudove.
Gordana Čomić iz Demokratske stranke upozorila je da je menjanje ustava mnogo veći problem nego što se to pokušava prikazati i da će odbor, ako usvoji predlog vlade, uvećati proceduralne teškoće. Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije pokušao je da razreši dileme u vezi sa ovlašćenjima odbora.
Mi danas treba da rešimo samo jedno pitanje. Hoćemo li da krenemo u promenu ustava ili nećemo? I sva druga pitanja treba da ostavimo za neke druge sednice. Dok ne donesemo odluku, da li hoćemo donesemo odluku o pokretanju postupka za izmene i dopune ustava, sve ostale priče su irelevantne.
Da bi predlog vlade Srbije u izmeni ustava bio usvojen, potrebno je da u Skupštini za njega glasa 2/3 od ukupnog broja poslanika. Posle toga počinje utvrđivanje konkretnog akta za promenu ustava.
Budućnost politike proširenja biće poznata kada se formira nov sastav institucija Evropske unije, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. Na skupu u organizaciji Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka Miščevićeva je navela kako se Unija u proteklih nekoliko godina suočila sa brojnim krizama, ali da je kao zajednica do sada uvek nalazila načine da te krize prevaziđe. Učesnici poručuju kako je važno da Srbija pronađe svoje mesto u novom sistemu odnosa u svetu i nastavi sa neophodnim reformama. Detaljnije u prijelogu Nikole Denčića.
Posle nedavnih izbora poznat je samo raspored snaga u Evropskom parlamentu, dok će se o vodećim ljudima ključnih institucija verovatno dugo pregovarati, kaže Tanja Miščević. Šefica tima Srbije u pregovorima o priključenju Evropskoj uniji ističe da su za našu zemlju pre svega važna mesta predsednika Evropske komisije, komesara za susedsku politiku i proširenje i visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost.
Jako je važno da buduća komisija ima i odeljenje deo koje se bavi proširenjem, to je prva i najvažnija poruka. I jako je važno šta će biti prva poruka Evropske komisije, podsjetit ću vas da prva poruka prethodnog ili još uvek predsjednika komisije nije baš unela entuzijazam u politiku proširenja, dosta nam je vremena trebalo da se taj entuzijazam vrati. Dijalog između Beograda i Prištine je dijalog kojim rukovodi visoki predstavnik, u ovom momentu visoka predstavnica spoljne bezbednosti, politiku pa sam zato i naglasila značaj postavljenja i u ovom segmentu, jer će to svakako biti agenda i vrlo važan element za rad te osobe kada ona bude gost.
Predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin naglašava da je Evropska unija opterećena unutrašnjim i spoljnim pritiscima i da će od raspleta tih pitanja zavisiti i pozicija Srbije.
Zapravo mi smo tu negde u dogovoru velikih sila, kao što smo uvek bili nakon Drugog svetskog rata, nakon svih međunarodnih konferencija, i mi zapravo čekamo šta će se sile dogovoriti o nama, a do tada možemo da se oslonimo samo na nas same, odnosno da obavimo taj niz nekih reformi koje su nužne da bi uredili naše društvo bez obzira na zvanični status u Evropskoj uniji.
Zapadni Balkan treba da se izbori za svoje mesto u trenutku kada opada interesovanje Evropske unije za taj region, smatra bivši ambasador Ognjen Pribićević. Poručuje da je angažovanje Zapada bilo ključno za proces reformi u Srbiji.
Ko je najveći donator? Evropska unija. Ko je gurao te reforme? Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija. Zato što je ta Evropska unija jednako reformi, kakva god da je. I sad sa ogromnim problemima, i svi smo s pravom ljuti, i dalje je to najvažniji institucionalni proces pomirenja ikada što se postao, a nama i dalje treba pomirenje.
Učesnici skupa izbori za Evropski parlament i budućnost Evrope zaključuju da bi Unija uz sve probleme trebalo da se posveti proširenju, iako bi možda model tog procesa mogao da se promeni.
Srbija je snažno opredeljena za razvoj saradnje i strateškog partnerstva sa afričkim zemljama, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. Na obeležavanju Dana Afrike u Beogradu ministar je rekao da su naši odnosi koji traju već decenijama zasnovani na podršci, razumevanju i solidarnosti, izveštava Sanja Brkić.
Obeležavanje Dana Afrike je izraz težnje naše zemlje da jača tradicionalne odnose sa zemljama Afričke unije, kaže ministar Ivica Dačić.
Republika Srbija je ponosna na svoju saradnju sa afričkim zemljama, koja datira od početaka formiranja pokreta nesvrstanih, jer su naši odnosi uvek bili zasnovani na čvrstim temeljima zajedništva, uzajamnog razumevanja i podrške, saradnje i solidarnosti. Na osnovu brojnih istorijskih veza između naših zemalja i naroda, možemo graditi odnose ne samo bliže saradnje i još većeg razumevanja, već i odnose strateškog partnerstva, u čijoj osnovi je miroljubiva i odmerena spoljna politika, bazirana na poštovanju međunarodnog prava, i osnovnih načela povelje Ujedinjenih nacija.
Srbiju raduje napredak afričkog kontinenta, poručuje Dačić. Prema njegovim rečima, naša zemlja je do sada uspešno podržavala svaku inicijativu za unapređivanje mira i stabilnosti zemalja Afrike i sa time će i nastaviti.
Brinu nas sa druge strane međusobno nerazumevanje i nesuglasice naših prijatelja, a u Africi samo prijatelj imam. I u tom smislu podržavamo pokrenute inicijative Ujedinjenih nacija, Afričke unije i regionalnih zajednica radi postizanja mira na kontinentu. U tom smislu Republika Srbija želi da pruži svoj doprinos u rešavanju problema. Sa željom da ih u budućnosti bude što manje, ovom prilikom najavljujem da ćemo nastaviti da učestvujemo u mirovnim misijama na kontinentu, kao i u humanitarnim i razvojnim aktivnostima, ali i sa stipendiranjem afričkih studenata na univerzitetima u Republici Srbiji.
Partnerstvo sa Srbijom je dobro utemeljeno, ocenjuje ambasador Alžira u Beogradu Abdelhamid Šepšub.
Bliske veze prijateljstva i saradnje između afričkog kontinenta i bivše Jugoslavije i Srbije izgrađene su na raznovrsnoj pomoći koje su one pružale u borbi afričkih naroda za slobodu, ali i na osnovu zajedničke vizije sveta kroz principe pokreta nesvrstanih kao i posvećenosti multipolarnom svetu.
U okviru obeležavanja Dana Afrike, ove godine će prvi put biti organizovani skupovi posvećeni ekonomskoj i obrazovnoj saradnji.
Delegacija Saveta za razvoj trgovine Hong Konga i kineskih kompanija razgovarala je u Beogradu sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović o saradnji na novim infrastrukturnim projektima u Srbiji. Kineski privrednici su zainteresovani i za druge oblasti, pre svega informacionu tehnologiju kao i saradnju malih i srednjih preduzeća. Zabeležio Milenko Marković.
Od kineskih provincija Srbija je do sada najviše sarađivala sa Guangdongom, ali od danas i Hong Kong pokazuje interesovanje. Poseta njihove delegacije počela je sastankom sa Zoranom Mihajlović, koja je posle susreta podsjetila na strateški značaj srpsko-kineskih ekonomskih odnosa.
Vrednost inače projekata koje mi radimo sa Narodnom Republikom Kinom je blizu 7 milijardi evra, a vrednost potencijalnih projekata, uključujem tu naravno i projekat metroa, je preko 8 milijardi evra. I prosto smo pozvali kineske privrednike, jer ovde su sada bile gotovo najbolje svetske kompanije iz Kine. Pozvali smo ih da zajedno sa nama radi na budućim projektima.
Kinezi su mahom zadovoljni uslovima poslovanja u Srbiji. Wai Hung Francis iz Hong Kongskog međunarodnog instituta za rešavanje sporova i upravljanje rizikom kaže da osim infrastrukture Srbija i Kina mogu da sarađuju i u drugim oblastima.
Trenutno smo fokusirani na saradnju malih i srednjih preduzeća. U budućnosti možemo očekivati i razvoj odnosa u oblasti informacionih tehnologija. I upravo srednja i mala kineska preduzeća bi mogla da dođu u Srbiju i otvore svoja predstavništva, što bi bio korak ka saradnji sa celom Evropom.
IT sektor jeste budućnost srpsko-kineskih odnosa, što potvrđuje i Nemanja Jevtović iz Razvojne agencije Srbije.
Narodna Republika Kina poslednjih 10-15 godina doživljava jedan ozbiljan rast i u visoko sofisticiranim industrijama. Tako da je logičan sled da i u visoko sofisticiranim industrijama, za razliku možda od nekih ranijih perioda, takođe vidimo ogroman napredak, poput IT industrije.
Kineski i srpski privrednici su popodne imali niz bilateralnih sastanaka na kojima su ispitivali u kojim projektima je u budućnosti moguće sarađivati. Zajednička ocena je da kineska inicijativa Jedan pojas, jedan put predstavlja dobar okvir za saradnju.
U Bariču je otvoren novi pogon fabrike Meita, investicija je vredna 90 miliona evra. U fabrici je trenutno zaposleno 400 radnika, francusko-kineska fabrika planira povećanje proizvodnje i zapošljavanje novih, pripremila Milka Babić.
Fabrika automobilskih delova Meita otvorena je u Bariču u aprilu 2017. Godišnje proizvede 3 miliona turbopunjača za automobilske motore. Generalni menadžer Juan Wang kaže da su zadovoljni rezultatima postignutim u Srbiji.
Proizvodnju smo započeli početkom prošle godine. Od tada su proizvodnja i izvoz značajno porasli, a plan nam je da se rast izvoza nastavi. Proizvođači automobila s kojima sarađujemo su zadovoljni i žele da nastave saradnju s našom fabrikom u Srbiji.
Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković naglašava da ovakva fabrika pruža mogućnost pre svega da se zaposle mladi ljudi.
Kao i prošle godine i ove godine će kompletna generacija srednje tehničke škole dobiti ponudu da potpiše ugovor za stalni radni odnos u kompaniji. Sa ovom investicijom Obrenovac postaje centar automobilske industrije u Srbiji. Ono što je korist za stanovnike grada Obrenovca, a koji nisu zaposleni u ovoj fabrici, jeste da je skok našeg budžeta takav da je prihod od poreza na zarade preko milijardu dinara.
Meita je ukupno uložila 150 miliona evra, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Ova druga fabrika je vrednost investicije 90 miliona, prva je 60, a mi smo investirali do 30 ili 35% od ukupne investicije, smo dali podršku kao država da bi se ova fabrika napravila. I evo u ovom trenutku prva fabrika zapošljava 2400 zaposlenih, ova druga koju smo danas obišli još 400, a nedostaje još 1000. Mi sada imamo problem ovde u Obrenovcu i okolini da nedostaje kvalitetna radna snaga.
Mali navodi da se od početka godine u republičkom budžetu beleži suficit i da je stranih direktnih investicija 17% više nego u istom periodu lane. Dodaje i da će u septembru biti značajno povećena minimalna cena rada.
Saslušanje na kojem će biti odlučeno da li će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti izručen Sjedinjenim državama biće održano u februaru sledeće godine, odlučio je Westminsterski prekršajni sud u Londonu. Američke vlasti optužile su Assangea za navodno kršenje zakona o špijunaži. On trenutno u Londonu služi kaznu od 50 nedelja zbog kršenja uslova kaucije.
Demonstranti u Albaniji kamenjem su napali konvoj automobila u kojem je bilo i vozilo albanskog premijera Edija Rame. U gradu Librač, nadomak makedonsko-albanske granice, automobil albanskog premijera ipak je koristeći sporedne puteve zaobišao najveći deo mase građana. Nekoliko demonstranata je povređeno pošto su ih udarila vozila iz konvoja. Incident se dogodio u trenutku kada je albanski parlament osudio predsjednika Edi Rametu i njegove odluke o otkazivanju lokalnih izbora zakazanih za 30. jun. To je dodatno pogoršalo političku krizu u Albaniji, gde opozicija stalno protestuje protiv vlade Edija Rame i traži njegovu ostavku.
Širom Švajcarske žene na različite načine protestuju protiv seksizma i nejednakosti na poslu, napuštajući radna mesta i paleći grudnjake. Žene koje su na ulicu izašle prvi put posle 28 godina traže pravednije plate, veću jednakost i okončanje seksualnog zlostavljanja i nasilja. Organizatori protesta podstiču žene da napuste radna mesta u 15 časova i 34 minuta, jer kako navode tada bi trebalo da prestanu da rade kako bi zaradile onoliko koliko su prosečno po satu plaćeni muškarci. Danas je svetski dan davalaca krvi. Prvi put je obeležen 2004. godine u Johannesburgu u znak sećanja na austrijskog biologa i lekara Karla Landsteinera, koji je otkrio krvne grupe kod čoveka, za što je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na dostupnosti bezbedne transfuzije krvi svima kojima je potrebna. Slogan je "Bezbedna krv za svakoga", izveštava Ivanka Joksimović.
U Institutu za transfuziju krvi praznik proslavljaju radno. Naše sugrađane vrućina nije sprečila da i danas daju krv i tako nekome produže život.
Jutro sam se probudila, danas mi je rođendan i zaključila sam da želim i ja da poklonim nekom svoju krv. Treba svako od nas da odvoji 15-20 minuta, pola sata vremena, bar jednom godišnje da dođe da da krv. Ali potrebno da se čovek osvesti i da shvati da od naše krvi možda nečiji život zavisi.
Pa da, ja sam počela da dajem krv od svoje srednje škole i uobičajeno je da dajem na svakih 6 meseci. Smatram to i kao svojom obavezom i mislim da bi to svi ostali građani trebali da rade.
Nama ne znači ništa, a nekome znači mnogo. U prevodu maltene život. I kad su teške operacije i saobraćajne nesreće i svako treba da krene u stvari od sebe. Svakom to od nas nekada može da zatrepa.
Na današnji dan zahvaljujemo dobrovoljnim davaocima krvi na njihovom plemenitom činu, ali i podsjećamo širu društvenu zajednicu koliko je važna transfuzija krvi u zdravstvenom sistemu, rekla je Gordana Antuljeskov, saradnik za odnose sa javnošću Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Bez transfuzije krvi gotovo ni jedna medicinska grana ne može da se ostvari, odnosno da se ispuni do kraja. I s obzirom da je Beograd najveći medicinski centar ne samo u Srbiji, već i u regionu, i neophodno je da svakog dana u institutu i u našim ekipama na terenu 350 građana da krv. To je zaista tokom leta veoma teško, gotovo i neizvodljivo.
Kolike god da su rezerve, one se tokom leta usled slabijeg odziva građana i većeg broja saobraćenih nezgoda smanjuju. Iz Instituta za transfuziju krvi pozivaju sve zdrave osobe između 18 i 65 godina starosti da se pridruže akciji, postanu dobrovoljni davaoci krvi i time pokažu svoju humanost.
Osnovcima od prvog do sedmog razreda poslednji je radni dan u ovoj školskoj godini. Osmaci su nastavu završili 31. maja, ali ih u ponedeljak, utorak i sredu čeka završni ispit. Za učenike srednjih škola nastava traje do 21. juna.
Kultura. Opera Petra Konjovića Koštana prema istoimenoj dramskoj priči Bore Stankovića pod dirigentskom upravom Ane Zorane Brajović i u režiji Juga Radivojevića biće premijerno izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako će posle punih 60 godina ovo remek delo srpske muzike ponovo postati deo repertoara velike scene, poručuju iz Nacionalnog teatra. Aleksandra Paladin.
Bila je to jedna od prvih domaćih opera koja je davne 1931. godine prvi put postavljena na sceni Beogradskog teatra. Cenjeni muzički kritičar toga doba, kompozitor Miloje Milojević, nazvao je tadašnju premijeru značajnim datumom u našoj kulturnoj istoriji, konstatujući istovremeno da je opera nadmašila dramski predložak, a to je bilo istoimeno delo Bore Stankovića. Istorija je međutim demantovala Milojevića. Iako je opera postavljena 4 puta, a stručna kritika pozitivno ocenila svaku postavku, ona u pogledu popularnosti nije podelila sudbinu Stankovićevog dela, već drugih domaćih opera koje nikada nisu uspele da se našoj publici omile ni približno kao klasični repertoar, naročito italijanski. Ipak Koštana je svakako najpopularnija među njima, svojevremeno igrana na svim scenama nekadašnje Jugoslavije, ali je imala prilike da je vidi i publika pojedinih evropskih pozorišta. Nova postavka opere Koštana publici će u naslovnoj ulozi predstaviti mlade pevačke snage, Minu Gligorić i Evgeniju Jeremić. Novina nove postavke jeste činjenica da će publika biti u prilici da vidi velike igračke scene, koje su zbog svoje dužine često ranije bile skraćivane ili sasvim izostavljane. Kao i skoro 9 decenija od prve postavke, večerašnja premijera predstavlja značajni datum u našoj kulturnoj istoriji. Inicijativa Narodnog pozorišta da u 150. sezoni postavi jedan ovako značajan naslov predstavlja ne samo obavezu nacionalnog teatra, već i kulturološki podvig koji je angažovao gotovo celokupni operski ansambl ove kuće, vodeće soliste, hor, orkestar, mlade pevačke snage, uključeni su i baletski solisti i ansambl, što po broju angažovanih umetnika pokazuje značaj i važnost celokupnog projekta.
20. regionalna manifestacija Noć knjige počinje u 17 časova i trajaće do ponoći. Biće održana u 29 gradova u Srbiji i regionu na 59 lokacija. To je nova prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe svetski hitovi, knjige domaćih autora, literatura za decu i druga izdanja.
Sport. Na startu trećeg vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije od 19 časova igraju sa Brazilom na turniru u portugalskom Gondomaru. Pored duela sa olimpijskim šampionima, Srbiju čekaju i mečevi sa Portugalijom i Kinom. Posle smene selektora Mladena Krstajića, fudbalska javnost sa nestrpljenjem čeka ime novog selektora. Odbor za hitna pitanja juče raskinuo ugovor sa Krstajićem, ali će novog selektora postaviti tek sredinom jula. Vlade Radičević.
Iako statistički Mladen Krstajić nije imao toliko loše rezultate, problemi koji su godinama prisutni u našem fudbalu, posebno u reprezentaciji, nisu rešeni. Osnovni problem je neiskustvo selektora, komplikovana atmosfera u timu, otkazi nekih važnih igrača i posebno debakl u Ukrajini. Prekid saradnje sa Krstajićem bio je vrlo korektan, kaže za naš program član odbora za hitna pitanja Dragan Simović.
Na tom sastanku smo otprilike kroz taj razgovor koji je samo na tu temu tada šta trebalo zaključili svi da bi za srpski fudbal bilo trenutno ipak bolje rešenje da se sa Krstajićem napravi dogovor i pokuša da se napravi dogovor oko sporazumnog raskida i to je nakon toga jeli u jednom razgovoru telefonskom i učinjeno i uz ovako neke dobre note smo se složili da ta saradnja treba da prestane.
U javnosti se već licitira ko bi mogao da bude novi selektor. U ovom trenutku rano je govoriti o imenima, kaže Simović.
Naravno da se očekuje narednih dana da se dođe do izbora novog selektora. U medijima se pojavljuje sve i svašta i od prvog dana, znate sami da već poneki su bili proglašavani da su izabrani, pominju se neka druga imena, ali zaista je na tom sastanku pomenuto možda i 10-12 imena, što je bilo vrlo neozbiljno separata s tim imenima, jer je dogovoreno da su u periodu od par dana odlučio pričati kandidata s kojima će se obaviti razgovori.
Najvažnije je u ovom trenutku da Srbija nije izgubila sve šanse kada je reč o nastavku kvalifikacija. Najbitnije je da se vreme do sredine jula iskoristi na pravi način i da se izabere najbolji kandidat, koji će uspeti da značajno popravi igru, ali i atmosferu u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu 31 stepen, u Beogradu 32. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na istoku i jugu ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura od 22 do 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Bojana Tufekčić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.